Areena.
Hyvä kuulija, oletko koskaan ollut keskustelussa, jossa sinulla on hieman tukala olo, mutta et osaa sanoa miksi? Toinen osapuoli ei kerro sinulle suoraan, mitä hän tavoittelee, mutta jotenkin huomaat, että et osaa muuta kuin myötäillä tämän sanomisia. Mitä manipulointi on, miten siltä voisi suojautua, tästä puhumme nyt. Ja täällä ovat tästä teemasta keskustelemassa psykologi ja tietokirjailija Satu Pihlaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirjailija Anna-Maria Mäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Satu, miten sä määrittelisit, että mitä tällä manipuloinnilla tarkoitetaan? Miten sen voi tunnistaa?
No se manipuloija pyrkii jotakin omaa etuaan ajamaan vähän tämmöisillä kierroilla, konsteilla. Ja useinhan se on sellaista, että meidän tunteisiin vaikutetaan. Ja karkeasti ehkä voisi ajatella, että menee vähän niin kuin joko tulee sellaista, että kehutaan tai hyvitellään, saadaan meidät jollekin hyvälle mielelle, jotta toimisimme niin kuin manipuloija toivoo. Tai sitten on tämmöistä vähän niin kuin pelottelua tai ehkä uhkaavaakin, tulee ehkä vihjaillaan jostain harmeista, jos ei toimi niin kuin toivotaan.
Mm. Mitä sanoisit siitä, että millaisia tunteita usein liittyy siihen, että on manipuloinnin kohteena? Jos ei itse välttämättä ihan tiedosta, että nyt minua manipuloidaan, mutta on jotakin sellaisia tunteita, jotka voisi vähän olla herätyskelloja.
Joo, toi oli aika hyvä toi, mitä sä tuossa alussa sanoit, että huomaa, että nyt tässä ei ole kuin yksi oikea vastaus, että pitää vaan myötäillä. Toisaalta voi olla usein niiden tilanteiden jälkeen vähän sellainen hämmentynyt olo, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, että miksi suostuin, vaikka en olisi oikeastaan halunnut tai voi ehkä tulla vähän semmoinen ärtynyt tai kiukkunenkin olo, että tässä nyt mentiin jotenkin niin kuin mun rajojen yli tai tuli jotakin sellaista, mitä mä en olisi halunnut, että mulle sanotaan tai tehdään. Ehkä sitten pidemmän päälle tai ehkä lyhyessäkin kontaktissa voi olla semmoinen, niin kuin, että semmoinen huonommuuden kokemus, että niin kun mua nyt kohdellaan tällä tavalla, mun mielipiteitä ei kuunnella, niin ehkä mä sitten oon jotenkin huonompi tai
Että ehkä tämä toinen nyt tietää paremmin, miten
niin,
tässä pitää.
Niin, toinen tietää paremmin ja mun pitää vaan alistua.
Joo. No kirjailija Anna-Maria Mäki, tunnistatko sä manipulatiivisen tyypin, jos sellaisen joskus kohtaat jossain?
No vaikea se on tunnistaa, jos on sellainen niin kuin arkinen manipulatiivinen tyyppi. Mutta sitten jos mennään joku motivaatiopuhujan tai tällaisen henkilön, jonka tarkoituskin on vaikuttaa, niin hänen tontilleen, niin sieltä kyllä huomaa niitä keinoja, mitä käytetään.
Mm. Joo, ja sä kerroit, että sä oot itse asiassa jo lapsuudessa karaistunut kuuntelemaan puheita, joiden tarkoitus on vaikuttaa ihmisiin, että oot ollut uskonnollisessa liikkeessä ja seurapenkissä kuunnellut näitä puheita, niin millaisia piirteitä sä jo lapsena huomasit, että liittyy sellaiseen puheeseen, jolla yritetään ihmismieliin vaikuttaa?
Tarinat. Tarinoissa on niin paljon sellaisia elementtejä, jotka tarttuu se ihmisen oman elämän pintaan. Niihin voi samastua. Niissä voi tunnistaa itsensä ja sitä kautta löytää jotain näkökulmia, mitä ei välttämättä itse ole tullut ajatelleeksi.
Mm. Aivan, tarinoilla vaikuttaminen. Satu Pihlaja, sä oot yhdessä Niina Lyytisen kanssa kirjoittanut tietokirjan nimeltä Tunnista manipulointia, löydä omat rajasi. Ja tuossa kirjassa oli yksi sellainen tärkeä pointti, että mitä ehkä Anna-Mariakin tuossa sanoi, että se voi olla todella arkista, siis se manipuloiminen. Että se ei tarkoita välttämättä, että on joku ihmeellinen patologinen narsisti, joka siinä sitten kylmäverisesti yrittää vaikuttaa, vaan sitä tapahtuu ihan arjessa ja me ei todellakaan välttämättä sitä huomata.
No just näin. Eli usein niin kuin mediassa tämä ilmiö esitetään vähän sellaisena, että on niin kuin se manipuloija, joka on paha ja sitten on tämmöinen uhri, joka on niin kuin viaton kärsijä tässä, mutta usein nämä arjen tilanteet on tosi paljon ei ole ollenkaan näin mustavalkoisia, vaan että siellä mennään näillä harmaan sävyillä enemmän ja jotenkin tuntuu, että moni meistä varmaan niin kuin on huomaamattaankin itsekin manipuloinut tai sitten tullut manipuloiduksi. Eikä se välttämättä ole mitenkään kauhean traagista tai vaarallista sinänsä, mutta kyllä nämä niin kuin, miten ihmiset sen kokee, niin kyllä me psykologit paljon kuullaan niitä tarinoita, miten paljon satuttaa, kun sitä omaa näkökulmaa ei kuulla tai jotenkin jyrätään jossain työpaikalla tai jotain sellaista. Että kyllä sillä niin kuin vaikutuksia kuitenkin sit on.
Ja tässä keskustelussa tulemme vielä sitten siihen, että miten voisi opetella ensinnäkin tunnistamaan sen, että nyt minua manipuloidaan ja sitten tietysti mikä tärkeintä, niin asettamaan niitä omia rajoja. Anna-Maria Mänki, sulta on tänä vuonna ilmestynyt romaani nimeltä Uudessa valossa ja siinä on päähenkilö Iiris, nuori nainen, joka on blokkari ja hän blokkaa arkensa pienistä yksityiskohdista ja jakaa niitä seuraajilleen omien mietteidensä ohessa. Ja hänellä on tuhansia seuraajia ja kasvukäyrä näyttää ylöspäin ja hänen pointtinsa on sitten ikään kuin esitellä itsensä kehittämiseen liittyviä asioita ja hän jakaa vegaanireseptejä ja hyvän elämän vinkkejä. Tässä kirjassa kerrot, että minkälainen on tällaisen somevaikuttajan elämät. Siellä tietysti on sitten paljon asioita, joita hän ei kerro siinä seuraajillensa. Mitä ajattelet, Anna-Maria, että onko tällainen somevaikuttaminen itse asiassa yksi manipuloinnin muodoista?
No mä luulen, että siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään kaupallisia yhteistyötä, on tarkoituskin saada lisää seuraajia ja sitä kautta lisää mahdollisuutta saada kaupallisia yhteistyötä, niin sen ne manipulaation tai vaikuttamisen keinot vähän muuttuu. Mutta sitten kun pitää pelkästään ystäville ja jostain tietystä asiasta kiinnostuneen, vaikka jotain mamma-blogia, niin siinä, no mamma-blogissa voi olla jotain näitä kantoliina-intoilijoita sun muita. Mutta tällaiset arkiset pienet asiat, niin kuin vaikka joku jenkkiautojen kunnostaminen ja siitä, että pidetty blogi, tuskin ovat manipulaatiota.
Niin. Sä tätä sun romaanias varten seurasit paljon erilaisia sometilejä ja somevaikuttajien toimintaa tutkimustaustatyönäsi ja panit merkille, että siinä vaiheessa, kun tilillä on joku semmoinen 5000, 10 000 seuraajaa, niin se alkaa olla jo sen kokoinen, että näitä kaupallisiakin yhteistyötä siellä on. Niin miten sä huomasit, että millä lailla se tyypillisesti on se tili rakennettu, että se kiinnostaa ihmisiä?
No ensinnäkin näitä kutsutaan, jos on 1000–5000 määrä seuraajia, näitä kutsutaan mikrovaikuttajiksi. Ja sitten sitä enemmän 5000 ylöspäin alkaa olla semmoisia, niin kuin, ei nyt julkisvaikuttajia, mutta laajemmin vaikuttavia ihmisiä, joilla on sitten tietenkin kalliimmat yhteistyökuviot. Ja sitten on nämä suurjulkkikset, joilla on 10 000, 20 000 seuraajaa tai sitäkin enemmän, jotka sitten saa mahdollisesti näitä tarjouksia enemmän kuin nämä mikrovaikuttajat. Niin tämmöisen vaikuttajan tili on rakennettu sillä lailla, että siis tässä tullaan algoritmiasioihin, miten algoritmista saa ystävän, niin pitää tietyllä lailla rakentaa se tili. Esimerkiksi kasvokuvilla saa paljon näkyvyyttä. Sitten tietyn tyyppiset sisällöt saa enemmän näkyvyyttä kuin toiset. Esimerkiksi Instagramilla kelat on nykyään suosittuja.
Koska lyhyet videot.
Joo, kelat eli lyhyet videot, jotka on TikTokiin vähän tällainen vastaus.
Joo.
Niin niitä saa näkyviin muille enemmän ja helpommin kuin tavallisia päivityksiä. Sitten sisältö on, jos haluaa paljon näkyvyyttä, niin pitää olla provosoivaa ja tunteisiin vetoavaa. Eli mielellään henkilökohtaisista aiheista jotain sellaista, mikä saa aikaan tunnereaktion sen Instagramin kuvan katsojassa tai blogin lukijassa. Sitten vielä noihin kommentteihin pitää vastata aktiivisesti, jotta saa näyttämään, että se on, seurakunta on hyvin sitoutunutta.
Mm, aivan.
Ja se vaikuttaa myös siihen, että kuinka hyvin saa kaupallisia yhteistyötä.
Niin, että sä vain, että kaikki vaikuttaa kaikkeen siinä.
Joo.
Mitä sä, Satu Pihlaaja, sanot tähän, että onko tämä somen vaikuttaminen itse asiassa jonkinlaista manipulointia?
Niin, huomaa tässä kuunnellessakin, että tosiaan sitä rajaa on hiukan vaikea vetää, että missä se tarkalle ottaen kulkee, niin kuin muutenkin tämän manipuloinnin kohdalla, että mikä nyt sitten on manipulointia. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että paljon siitä just nimenomaan tämä kaupallinen puoli tekee sen, että on tietenkin painetta tällä somevaikuttajallakin tehdä sitä kauppaa ja saada seuraajia. Että kyllä ilman muuta siinä on niin kuin manipulointi. Elementtejä paljonkin.
Joo, ja sitten otit tuossa Anna-Maria nämä algoritmit esille, niin tässä on myös mielenkiintoinen kysymys, että kuka tässä itse asiassa manipuloi ketäkin, koska jos ajatellaan tätä somevaikuttajaa, niin hän yrittää ikään kuin saada tietyllä tavalla toimimalla niitä seuraajia sinne, mutta sitten myös tämä sometilin ylläpitäjän itse alisteinen sille, että miten nämä algoritmit toimii ja yrittää taas niitä sitten ikään kuin manipuloida, mutta se ei täytyisi aina välttämättä onnistu, koska ilmeisesti kukaan ei oikeastaan tiedä, että miten nämä alustat toimivat.
Paitsi nämä kehittäjät, jotka algoritmit tehneet.
Niin.
Mutta kyllä niistä jotain varmaan tiedetään ja toi on kyllä totta, että algoritmeja miellyttääkseen tehdään just niitä semmoisia vaikka tunteita herättäviä sisältöjä, niin niihin tulee sitten paljon klikkauksia ja sitten saadaan paljon seuraajia ja saadaan kaupaksi niitä mainostajan tuotteita. Että rahako tätä nyt lopulta sitten ohjaa vai?
Niin ja sitten juuri se, että jos somevaikuttajan pointti on saada, niin kuin sanoit Anna-Maria, niin ihmiset ikään kuin pysymään siinä sen sisällön parissa, että on niitä tarinoita ja kasvokuvia ja henkilökohtaisuutta, sitoutetaan. Ja sitten niin kuin se, että mitä enemmän me vietetään aikaa näillä somealustoilla, niin sen enemmän me tuotetaan näille teknologiayhtiöille taloudellista hyötyä, että me ollaan ikään kuin annettu se valta heille tai niille.
Joo, tärkein valuutta tuolla somemaailmassakin ja algoritmimaailmassa on data. Kuka omistaa eniten dataa, niin se voi myydä sitä dataa muille, ketkä tarvii tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyy esimerkiksi somessa.
No tässä sun romaanissa tämä Iiris on todella perehtynyt siihen, että juuri nimenomaan tähän, että miten hän saisi niitä seuraajia ja hän miettii kaikessa, että jos hän vaikka tekee jonkun Insta-live, missä hän leipoo, että mitä hän leipoisi, että mikä olisi sellainen, että viimeksi mustikkapiirakka oli sellainen, joka kiinnosti, että jotain sen tyylistä nytkin, että kaikki ratkaisut tavallaan menee se edellä, että miellyttääkö tämä seuraaja ja saanko mä heidät niin kuin pysymään siellä mukana, niin sulla oli myös, Satu, tässä teidän tietokirjassa otit esimerkiksi tällaisen Hannan, joka työskenteli vuosia mielenterveysalalla ja alkoi sieltä sitten postata niin kuin sen alan teemaa. Mutta hän huomasi sitten jossain vaiheessa, että pelkästään se, että hän sinne kirjoittaa asiapitoisesti mielenterveyteen liittyvistä asioista, niin se ei oikein sitten siellä rulettanutkaan.
Joo, tässä on hyvä muistaa tosiaan, että monella somevaikuttajalla varmaan on se lähtökohta, että haluaa auttaa ihmisiä ja haluaa niin kuin antaa jotakin sellaista, mitä kaivataan. Ja tässäkin esimerkissä just näitä mielenterveyden halusi auttaa laajemminkin kuvaan siellä vastaanotolla tai näin, mutta sitten siinä kävi niin, että hän alkoi vähän vääristelemäänkin ja kertomaan henkilökohtaisia jostain ystävän itsemurhasta, joka tietenkin keräsi hirveästi tykkäyksiä ja herätti kiinnostusta kyllä, mutta sitten kuitenkin jälkikäteen tuli vähän huono olo tästä ja ehkä hän oli vähän vääristellyt muutenkin niitä tarinoita, jotta ne olisi kiinnostavampia ja tässä jotenkin tulee kauhealla tavalla se semmoinen, että enää ei ole kyse siitä, mitä me itse halutaan tai Iiris ei enää niin kuin mieti, että mitä hän haluaisi kertoa, vaan hän miettii vaan, että millä hän saisi suosiota.
Joo ja sitten yksi asiahan on sitten se, että influenssarilla voi olla myös joku agenda, siis että siinä ehkä mennään sitten lähemmäs sitä varsinaista manipulaatiota. Onhan niin kuin todettu, että influenssarit on saattanut vaikuttaa esimerkiksi korona-aikana siihen, että ihmiset ei käyttänyt maskia, että tavallaan kapinoitiin viranomaisten ohjeita vastaan ja on ehkä tämmöistä niin kuin heimoutumista, että tämä meidän porukka ajattelee näin. sitten mä ajattelen myöskin niin, että toisaalta ihmisillähän on myös tarve kuulua johonkin ryhmään ja johonkin tiettyyn heimoon, että nyt ehkä nämä ryhmät onkin sitten tämmöisiä niin kuin mielipideryhmiä.
Sehän on just tämä, minkä takia me ollaan niin vaikuttuneita tai halutaan ottaa vaikutteita näiltä influenssereiltakin, koska mehän halutaan niin kuin rakentaa sitä meidän identiteettiä ja olla jonkun porukan jäsen ja sitten se influencer kertoo, että mitä pitää tehdä, että pääsee siihen porukkaan tai mitä pitää ostaa, että on sitten tässä ryhmässä mukana.
Aivan.
Ja sitten jos ennen vanhaan ryhmät oli yhteisöjä, esimerkiksi kyläyhteisö tai mikä tahansa aatteellinen yhteisö, ihmiset kokoontui yhteen jonkun tietyn asian ääreen, niin nykyään on virtuaalisia ne yhteisöt.
Niin, ja kyllä. Se tehdään kuluttamalla usein, että ostetaan asioita, että kun meillä on niin kuin tässä ajassa on yhä vaikeampi sitä identiteettiä just muodostaa niin kuin muilla keinoin, vaikka jollain vakituisella työpaikalla tai jollain, kun on tämmöistä pätkätyöaikaa ja tämmöistä sirpaloitunutta, niin ihmiset sitten niin kuin yhä tiukemmin tarttuu niihin mahdollisuuksiin just ostamalla ja tämmöisillä ulkoisilla asioilla jotenkin rakentaa sitä. Nuoret varsinkin on tietenkin alttiita sen takia, että on vielä muodostumatta se niin kuin oma identiteetti eikä oikein tunnistaa, että mitä itse toivoo elämältä tai mitä, minkälainen ihminen on.
Joo, ja tossahan se just piileekin sitten se tavallaan se vaara just näistä, miten somevaikuttajat voi vaikuttaa just nuoriin, että he ikään kuin haluavat kuulua siihen tämän vaikuttajan ystäväpiiriin. Ja sitten kun siellä on kaupallinen yhteistyö, että tällainen onkin kiva tuote, niin sitten ehkä jos tämmöisillä ulkoisilla asioilla tuodaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Just näin. Ja nämä on kyllä tosi niin kuin vaikuttavia just sen takia, että kyllähän me toki katsotaan näitä, sä käytit hyvin näitä termejä, myös tämmöisiä julkisvaikuttajia ja näin, mutta paljon helpompihan on samaistua siihen somevaikuttajaan tai tämmöiseen pienempään vaikuttajaan, joka on vähän lähempänä sun omaa elämää. Mehän otetaan enemmän mallia niistä, jotka on ikään kuin meidän kaltaisia ja sitten siinä luodaan vielä se semmoinen aitouden ja autenttisuuden illuusio, ehkä osittain ainakin illuusio. Ainakin tämän Iireksen kohdalla se usein oli vähän illuusio, niin se vielä niin kuin vetoo vahvemmin ja just tuntuu, että se olisi tämmöinen ystävä, jolta voisi saada jotain vinkkejä, niin nehän me otetaan helpommin vastaan tietenkin.
Joo, jos ne vinkit on ystävältä ystävälle, niin totta kai ne tuntuu henkilökohtaisemmilta kuin jos ne on joltain täysin vieraalta ihmiseltä. Mutta sitten nämä somevaikuttajat, ne tavallaan myyvät ne ystävän tai ystävyytensä, saadakseen itse hyötyä siitä.
Niin, siinähän se onkin sitten tavallaan, että sitä ne seuraajat välttämättä eivät niin kuin ehkä huomaa, että he ovat tässä nyt.
Eivät
niin kuin
ehkä mieti sitä.
Niin. Joo.
Tässä sun romaanissa, Anna-Maria, niin tämä Iirishän itsekin ikään kuin ajatteli, että hän ikään kuin haluaa antaa näille seuraajille sellaisen vaikutelman, että hän on heidän ystävänsä. Mutta voiko se olla aitoa, jos siellä on vaikkapa kymmeniä tuhansia seuraajia, satojakin tuhansia seuraajia, niin se on tietysti niin kuin se aito ystävyys on vaan siis sellainen illuusio.
Joo, se on illuusio. Nämä virtuaaliystävyyksiä, nämä Instagram-tykkä tai seuraajien kanssa ystävyydet, mutta mä uskon, että somevaikuttaja, kun se tekee sitä päivitystä tililleen, niin se aidosti ajattelee, että se haluaa, että seuraaja kokee saavansa jotain henkilökohtaista. Toisinaan se on, voi varmasti olla rahan takana, että mitä enemmän saa hyötyä kaupallisesta yhteistyöstä, niin sitä enemmän haluaa osoittaa, että tässä nyt ollaan ystävän asialla.
Joo, ja tässä sun kirjassa, niin tämä Iiriksestä kirjoitit näin, että tosiaan seuraajat pitivät häntä ikään kuin ystävänä, tosin virtuaalisena. Ja hänen kommenttikenttänsä siellä postauksissa olivat hänelle toinen koti. Siellä hän sai esittää itsensä parempaa versiota. Musta tämä oli hyvin niin kuin sanottu, että hän peitteli siis niitä muita, niin kuin elämänsä ongelmia ja epätäydellisyyksiä. Kaiken piti näyttää niin kuin todella hyvältä siinä.
Kyllä, mutta pitää vähän saroja olla, että kun gradu ei oikein onnistu, niin sitten sinne pitää päivittää, että nyt menee gradu huonosti.
Niin, tulee sitä henkilökohtaisuutta.
Joo, jotta saa tarttumapintaa.
Kyllä. Puhumme siis manipuloimisesta ja vaikuttamisesta. Täällä ovat puhumassa kirjailija Anna-Maria Mäki ja psykologi Satu Pihlaja. Ja minun nimeni on Sari Valto. No entä sitten tällaiset niin sanotut motivaatiopuhujat? Jos ajatellaan, itse asiassa Satu kirjoitit tuossa sun kirjassa, että tullaan harvemmin ajatelleeksi, että erilaiset kouluttajat ja valmentajat ja ehkä myös tällaiset motivaatiopuhujat, niin ovat usein hyviä manipuloijia. Että he käyttää sellaisia tietynlaisia keinoja kuulijan tai lukijan huomion kaappaamiseen ja koukuttamiseen. Millaisia keinoja?
No monenlaisia keinoja, mutta et kyllähän niin kuin jos halutaan motivoida ihmistä johonkin, niin se pitää saada se päämäärä tuntumaan jotenkin houkuttelevalta ja ehkä luodaan sellainen vaikutelma, että sinne on helppo päästä ja että jotenkin sitten jos siihen liittyy tämmöisiä kaupallisia tavoitteita, niin voi olla, että annetaan sellainen käsitys, että ostamalla jotakin, niin tänne päämäärään olisi helppo päästä. Ainahan näin ei tietenkään ole, mutta kyllä siinä aika vahvoja vaikutelmia ainakin luodaan ja jätetään ehkä ne sellaiset hankaluudet kertomatta tai jätetään korostamatta sitä, että moniin asioihin päämääriin pääseminen vaatii aika paljon vaivannäköä ja harjoittelua ja monenlaista työtä.
Sulla oli tässä Anna-Maria, tässä sun Uudessa valossa -romaanissasi, niin tämän Iris-blokkarin äiti oli tällainen motivaatiopuhuja, Helena Lindeman nimeltään. Hän valloitti lavoja ja hänellä oli todella iso karisma ja hän puhui intohimosta ja unelmien seuraamisesta ja ikään kuin tsemppasi ihmisiä löytämään sen oman unelmansa. Ja tästä tuli ilmi se, että hän oli siis energinen ihminen ja yleisö halusi tulla kuuntelemaan häntä sen takia, että he ikään kuin sitten saisivat osan siitä energiasta itselleen. Mitä sä ajattelet tästä luomastasi hahmosta, Helenasta, joka siellä lavoilla kiersi, että manipuloiko hän itse asiassa ihmisiä?
No motivaatiopuhujat tai heidän toimintansa usein perustuu siihen, että he pumppaa itsensä johonkin tiettyyn energiatilaan ennen sitä puhetta. Ja sitten saavat yleisön pumpattua heihin sitä samaa energiaa. Ja kyllä mä uskon, että siinä käytetään paljon manipulaation keinoja. Mutta sitten tällaiset energiset motivaatiopuhujat, kun me tilataan firmaan motivaatiopuhuja tsemppaamaan henkilöstöä parempiin tuloksiin, niin se toimii jonkun aikaa. Henkilöstö on energinen ja paremmat tulokset tulee, mutta sitten se hiipuu ja tarvitaan uudestaan tämä motivaatiopuhuja sinne. Tämä on tämmöinen ikuinen kierre, mistä rahallisesti hyötyy sekä motivaatiopuhuja että myöskin se työnantaja, jos ne tulokset on parantunut.
Niin, hetkellisesti.
Joo.
Joo. Niin tämä on muuten mielenkiintoista. Olen itsekin huomannut, että jos on ollut kuuntelemassa jotakin innostunutta energista esiintyjää, että onpa inspiroivaa ja joo, tosi hyvä just noin tämä asia on ja on semmoinen kohotettu olo, mutta sitten menee viikko tai kaksi, niin no mitä se oikeastaan sanoo? Että ei oikein jäänyt semmoista niin kuin mitään konkreettista niin kuin asiaa siitä, että jos kyllä oli hyvä, mutta ei edes muista, että voisi niin kuin siteerata jotenkin. Niin mistä tämä kertoo?
No varmaan just
huonosta
siitä.
Huonosta muistista vai?
Että se, mikä oli myynnissä, oli just se innostus, että ei sinänsä ehkä ollut mitään sellaista asiaa, joka olisi niin kuin ollut olennaista tai jotakin uutta suurta oivallusta ei ehkä tapahtunut, mutta, tai ei ollut ehkä mahdollistakaan tapahtua, mutta se mitä saatiin oli se niin kuin innostus ja se energia. Ja sehän ei sinänsä en halua sitä väheksyä millään tavalla, että usein niin kuin ihmiset on vähän arkoja ja pelokkaita ja on vaikea tarttua johonkin muutokseen, vaikka että kyllähän me niin kuin ilman muuta tarvitaan sellaista, niin kuin, että osattaisi vaikka itseämmekin innostaa ja motivoida sellaisiin asioihin, mitä me elämään toivotaan.
Niin, kyllä.
Mun veljeni, joka toimii myös motivaatiopuhujana, sanoi mulle, että hänen periaatteensa on, että jos haluat olla innostava, ole innostunut. Jos haluat olla vaikuttava, ole vaikuttunut. Että se lähtee itsestä se energia.
Joo, olipa hyvin sanottu.
Mm. No entä sitten se, että tosiaan, jos sä motivaatiopuhuja tosiaan menee sinne innostaakseen ihmisiä ja jakaakseen sitä energiansa, niin kiinnostaako häntä sitten loppujen lopuksi se, että miten ne hänen puheensa vaikuttavat ihmisiin ja pystyvätkö ihmiset todellisuudessa tekemään niin kuin hän on neuvonut, koska hän vaan tulee, puhuu ja lähtee ja menee seuraavaan paikkaan. Niin hänellähän ei tavallaan ole mitään vastuuta siitä, että mikä on sitten se todellinen vaikutus.
No jos motivaatiopuhujan pääviestin on vaikka, että sä pystyt mihin vaan, niin hän haluaa uskoa, että ihan oikeasti uskoa ja luottaa siihen, että siellä on edessä yksi ihminen yleisössä, joka uskoo tämän viestin ja toimii sen mukaan.
Mm.
Että kyllä mä luulen, että motivaatiopuhuja ei lähtökohtaisesti mene sinne vaan jauhamaan jotain tarinoita ja sitten lähtee pois, vaan hän haluaa auttaa tätä yleisöä.
Kyllä. No mistä te tunnistatte sitten, jos joku olisikin vähän niin kuin huijari tai falski siinä esiintymisessään? Minkälaisista piirteistä voisi vähän niin kuin aavistella? Tämä ei nyt olekaan ihan ehkä sydämestä tulevaa puhetta.
Noissa TED Talk-kikoissa, mitä käytetään, jotta tehdään vaikuttava puhe, niin painotetaan sitä, että kehonkieli, eleet ja ilmeet kertoo enemmän kuin mitä se puhuja sanoo. Et jos siinä on yhtään falski, niin se ei kyllä se viestimme perille.
Eli se kannattaa treenata ilmeisesti.
Se kannattaa treenata, kyllä.
Hyvä, kiitos vinkistä. Mä ajattelen just sen, että jos annetaan niin kuin yksipuolinen kuva, että se aina herättää mun niin kuin, kriittisen puolen, jos joku asia on vain hyvää ja siitä ei sanota mitään. Niin kuin, tavallaan niitä huonoja puolia ei käsitellä ollenkaan, niin se on mun mielestä sellainen, niin kuin, että aina niin kuin, asioilla on aina hyviä ja huonoja puolia ja kaikessa on joko niin kuin hyvää ja sitten jotain hankaluutta. Ja sitten jos ei kerrota, mitä ne on, niin sitten se on silleen, kerroit vaan toisen puolen. Se on, en mä sano, etteikö sekin voisi olla tosi arvokasta ja varmaan onkin, mutta itse sitten kuitenkin tällain arvostan sitä, että sekin sanotaan suoraan, jos on, tai että mitä ne hankaluudet sitten ehkä on.
Ja ihmiselle jää mieleen enemmän ne negatiiviset asiat, mitä niille kerrotaan.
Niin, se on kyllä totta, että siinä pitää olla varovainen, että ei liikaa korosta sitä, koska se aina ihmisen mieli sitä joka tapauksessa korostaa niitä hankaluuksia. Mutta musta on niinku rehellistä sanoa, että muutos vaatii niinku työtä ja usein harjoittelua vaatii kaikki uudet taidot. Niin se on tavallaan johtaa parempiin tuloksiin, jos ihmiset on niin kuin varautunut että siihen, että harjoittelua kannattaa tehdä esimerkiksi jonkun uuden taidon oppimiseksi tai muutoksen tekemiseksi.
Joo, ja sitten ei hämmästy siinä vaiheessa, kun tulee se vaikeus eteen.
Niin, tai luovuta saman tien, niin kuin ihmiset usein tekee.
Mm. Mutta tuossa alussa, kun lähdettiin siitä liikkeelle, että manipuloijan jos tunnistaa, niin yksi piirre on kuitenkin se, että hän ei ääneen kerro, mikä hänen tavoitteensa on, vaan hän yrittää jollakin keinolla vaikuttaa ihmiset tekemään jotenkin haluamallaan tavalla. Niin sitä mä ajattelen näistä motivaatiopuhujista, että jos nyt vaikkapa kutsutaan työpaikalle energinen puhuja ja itse asiassa työnantajan niin kuin tavoite on, että tämä puhuja tulee tänne sen takia, että me saamme teistä enemmän tehoja irti, että te teette tehokkaammin sen työn, niin ja tätä tietenkään se motivaatiopuhuja ei varmasti sano suoraan, että tämä on nyt tämä, millä minut on tänne tilattu, vaan hän puhuu just intohimosta ja ajanhallinnasta ja inspiraatiosta ja tällaisista asioista. Mutta todellisuudessa siellä alla menee se tehokkuusyhteiskunnan laulu.
Niin, ehkä näin. Mutta kyllä mä usein, niin kuin mä käyn itse puhumassa itsensä johtamisesta.
Mä olin ehkä vähän turhan kyyninen
myös ajanhallinnasta, niin usein ihmiset itse haluaa olla siinä parempia. Tai että jokainen haluaisi lähteä tyytyväisenä työpäivän jälkeen kotiin, kun on saanut tehtyä sen, mitä halusikin saada tehtyä. Että usein se ei ole ihan vaan niin kuin se johdon niin, ajatus, kyllä. Myös ne ihmiset on yleensä toivonut juuri tätä aihetta, koska he haluaisivat olla siinä parempia.
Niin. Sulla oli, Anna-Maria, myös tästä tuossa sun romaanissa vähän aistittavissa kritiikkiä, että kun tämä Helena Lindeman hahmo tässä tosiaan oli tämmöinen motivaatiopuhuja, joka tuntui arvostavan menestystä ja hän innosti ihmisiä menestykseen. Juuri tämä, että mikä se on sitten se menestys, kuka sen määrittelee ja onko se sellainen, kun tämä puhuja nyt tässä määrittelee, niin sulla oli siihen vähän semmoista ehkä kriittistä otetta.
Joo, kyllä. Siis kun menestys monesti määritellään, että se on rahaa, valtaa ja mainetta.
Niin.
Niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että suurinta menestystä on se, että sä oot tyytyväinen siihen, mitä sulla on. Että ei koko ajan puutu jotain. Että ei tarvii jotain lisää, jotta olisi onnellinen.
Tämä vie takaisin sinne influenssereihin, että hekin esittää tämmöistä elämää, jossa heillä on kaikki hienosti ja kaikki on aivan ihanaa. Ja jotenkin niin kuin, niin ja sitten surullista on just se, että sitä esitetään. Että se ei ole oikeasti sitä.
Niin, kyllä joo, että jätetään paljon sitä inhimillisyyttä sieltä pois, niin se antaa vääristyneen kuvan siitä, että millaista tämän elämän pitäisi olla. Ja se tuottaa sitten varmasti seuraajille myös sitä ahdistusta, että kun tuollakin on niin siloista se elämä. Tai sitten niin kuin sanoitkin tuossa, Anna-Maria, että sitten ehkä kerrotaan jotakin, että no kun sitä graduakaan nyt ei saa tehtyä, niin siinäkin voi olla sitten se falskius, että se kerrotaan sen takia, että tämä nyt vetoaa sitten ihmisiin, kun vähän nyt paljastan tätä aitoakin täältä. Mutta puhutaan sitten vähän siitä, että miten manipulaatio voi työpaikalla todentua ja esiintyä. Mitä sanoisit, Satu Pihlaaja, että millaisen käyttäytymisen kohdalla kannattaa herätä miettimään, että yrittääkö kollega tässä nyt vähän manipuloida minua?
Nimenomaan kollega.
No tai esihenkilö tai.
Joo, no musta tuntuu, että nämä on semmoisia aika hienovaraisiakin kikkoja, mutta ehkäpä yksi voisi olla sellainen, että hiukan herätetään semmoista empatiaa olemalla vähän niin kuin hädässä, että voi mä en nyt mitenkään selviä näistä tehtävistä, että voisiksä auttaa. Tai sitten toisaalta just näitä myönteisiä tunteita voi herättää vaikka kehumalla, että kun sä viimeksikin hoidit tämän homman niin hyvin, niin voisiksä nyt ottaa tämän. Ja sitten tavallaan se imartelu sitten helposti johtaa siihen, että no voisinhan minä toki, kun nyt sain tässä vähän kehuja. Nämä on tällaisia pieniä kikkoja, mitä käytetään. Ja varmaan siinä on niin kuin tottakin, että ei varmaan sellaiselle ihmiselle yritetä saada sitä tehtävää, joka olisi siinä todennäköisesti tosi huono. Että sinänsä se ei ole täysin valheellista, mutta ehkä siinä jätetään just kertomatta se, että mua ei itse asiassa huvita tehdä tätä, joten voisitko sä?
Joo. Ja varmaan sitten myös semmoista niin kuin sen oman arvovallan korostamista, että on vaikka niin kuin teilläkin on tuossa kirjassa esimerkki, että on toinen ollut pidempään siinä työpaikassa, sitten tulee uusi ihminen sinne, niin
joo,
sitten siihen ikään kuin vedotaan.
Että erilaiset valta-asemat ehdottomasti antaa niin kuin välineitä tähän ja on tietenkin just se ihan ilmeinen valta-asema, että jokuhan on esihenkilö tai johtaja, jolla on tietenkin oikeastikin valtaan päättää, mitä muut tekee siellä, mutta sitten on myös näitä muita valta-asemia, että voi olla vaikka just tämä kokenut työntekijä tai vaikka niinku joku tosi asiantunteva henkilö, jota kuunnellaan siellä, että tehdään mieluusti niin kuin hän haluaa.
No entä sitten lähisuhde? Millainen voi olla manipuloiva lähisuhde?
Musta tuntuu, että sen huomaa ehkä helpoiten sellaisesta, että ei ole ihan niin kuin vapaa vaikka sanomaan omaa mielipidettä tai esittämään omia toiveita. Tuntuu, että ne toisen toiveet menee niin kuin omien edelle. Voi se olla semmoista ihan niin kuin vahvaa kontrolliakin, että jompikumpi siellä vaikka parisuhteessa päättää jotenkin tosi, tosi paljon asioista. Ja sillä toisella on sellainen tunne ainakin, että hän ei voi sanoa vastaan, että on tehtävä näin. Tai se toinen suuttuu tai tulee riita tai ties mitä kaikkea siinä sitten pelätään, mutta toinen pystyy luomaan semmoisen vaikutelman, että nyt kannattaa kyllä toimia niin kuin minä haluan.
No mitä tulee nyt sitten rakkauteen, niin yksi muoto manipulointisuhteista on tällaiset rakkaushuijaukset, joissa nyt ehkä mennään takaisin sitten sinne virtuaalimaailmaan, että tästähän on paljon esimerkkejä, että on internetin tai sosiaalisen median alustalla ihan muutamissa viikoissa saattanut syntyä suhde, joka tuntuu hyvin läheiseltä ja sitten pian se tämä suhteen aloittanut niin alkaakin ilmoittaa, että hän tarvitsisi rahaa ja on sitten paljon tapauksia, että se rakkaus on niin sanotusti sokaistanut tämän toisen osapuolen antamasta rahaa. Onko tällaiset keissit tuttuja?
No ei henkilökohtaisesti ole tuttuja, mutta siinä on sellainen piirre, että jos antaa ensin vaikka pienenkin summan rahaa, niin sitten helposti antaa enemmän. Koska siinä on tämmöinen argumentaatiovirhe, että uskoo, mitä enemmän maksaa, sitä lujemmin haluaa uskoa siihen, että se maksaa takaisin. Aivan. Tämä on sijoitus, tämä ei ole tappio.
Aivan.
Joo, näin se on, että ja tosi ovelihan nämä on nämä huijarit, että he osaa niin kuin imarrella just, että saa tosi paljon kehuja, että kun sä oot niin erityinen ihminen ja luodaan semmoinen käsitys. Tietysti myös näissä muissakin manipuloivissa suhteissa ihan live-maailmassakin voidaan luoda se kuva samalla tavalla, että on erityinen suhde ja sitten voi niin kuin tästä manipuloidusta osapuolesta voi tuntua, että no, jos mä nyt kerran elämässä on tällaisen rakkauden löytänyt, niin totta kai mä laitan kaiken peliin. Ja niin kuin, että siinä luodaan semmoinen ajatus, että tässä on nyt jotain aivan erityistä ja joku on ehkä jostain toiselta puolet maailmaa tulossa minun luokseni. Ja hän tarvitsee vain lennot ja sitten voimme olla yhdessä. Tämä on aika vahvoja tarinoita. Nämähän toistaa niitä tämmöisiä jotain Hollywood-elokuvien tämmöistä, että sitten olemme ikuisesti onnellisesti yhdessä ja me haetaan tämmöistä, niin kuin, tämmöistä tarinaa niin itselle.
Se voi olla sitten kyllä aika karu herätys siihen todellisuuteen, kun se kupla puhkeaa.
Joo, mä luin jostain lehtijutusta, niin jotenkin monilla on vaikea edes uskoa, että heitä on huijattu niin kuin aluksi.
Että alkaa selitellä sitä jotenkin, niin kuin, että ei tämä nyt ollut itse asiassa huijaus tai...
Joo, niin. Tai siis, että ei vaan usko, että se toinen on huijari. Että varmaan jotain on sattunut hänelle ja hän on ehkä joutunut sairaalaan tai että mikä tahansa muu selitys kuin se, että on tullut huijatuksi tai manipuloiduksi, niin olisi parempi.
Ja usein nämä huijarit ei ole köyhiä siinä mielessä, että ne oikeasti tarvitsisi rahaa, vaan ne esiintyy rikkaana, jolla on tällä hetkellä juuri maksuongelma.
Just näin.
Kortti suljettu tai jotain tällaista.
Kyllä. Joo. Ja taustalla voi olla siis iso kopla, että se on niin kuin vain se yksi huijari siellä jossakin, vaan on siis ryhmä, joka tekee tätä ikään kuin yhdessä.
Joo, just näin.
No yksi semmoinen, kun puhuttiin, että tämä on hyvinkin arkista tämä manipuloinnin kohteeksi joutuminen, niin yksi sellainen todella arkinen asia on se, että me ostamme asioita. Niin millaisten tuntomerkkien avulla voisi tunnistaa sitten myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnetyn manipuloinnin? Miten meihin yritetään vaikuttaa, että me ostamme asioita?
No tämäkin on kyllä laaja aihe, mutta mä mainitsen nyt muutamia. Nämä niin kuin meidän hyvin tuntemat tarjouksethan on yksi, että on joku aikaraja ja pitää toimia nopeasti. Tai tilaisuus menee ohi ja ihmisethän on tosi herkkiä tällaiselle, että ei halua menettää mahdollisuutta niin se on hyvä keino. Ja sitten tämä vastavuoroisuus, mitä varmaan ne somevaikuttajatkin tekee, kun he antaa vinkkejä ja reseptejä ja muuta, että annetaan jotain, saa jonkun pienen lahjan tai kaupassa annetaan maistiaisia, niin sitten heti tulee se semmoinen olo, että nyt mun kuuluu niin kuin ostaa tämä. Ja joo, toi tietenkin, että jotain saa niin kuin vaikka ison määrän halvemmalla, niin meitä houkuttelee sellainen niin kuin hyötynäkökulma. Ja sitten siinä kohtaa ei taas tule mietittyä sitä, että tarvitaanko sitä asiaa edes. Mm. Ja sitten niin kuin miten ehkä tuohon edelliseenkin voisi sanoa, että semmoisessa herkässä tilassa olevat ihmiset, esim. Niin kuin näissä rakkaushuijauksissa se, että on vaikka tullut avioero tai joku läheisen on menettänyt, niin on herkässä tilassa, niin sitten esimerkiksi kaupassa nälkäiset ihmiset tai väsyneet ihmiset on niin kuin tekee helpommin tosi harkitsemattomia päätöksiä.
Mm, kyllä, kyllä. Joo. Ja luin myös tämmöisestä tutkimuksesta, että kun verkkosivuilla ihmisiä ohjataan liikkumaan tietyllä tavalla ja klikkaamaan latauspainiketta, joka sitten ohjaa jonnekin muualle kenties tilaamaan sitä tuotetta, niin että jos, tai kun se painikkeen väri oli vaihdettu vihreästä punaiseksi, niin se oli lisännyt yli 20% niitä klikkauksia.
Niin ajatellaan lisännyt.
Joo, että tämmöisillä väreillä meitä myös niin kuin huijataan liikkumaan siellä netissä siihen suuntaan, kuin se markkinoija haluaa.
Joo, netissä se visuaalisuus on tosi vahva, että ne kuvat on niin Joo. vaikuttavia, että siellä on kauniita ihmisiä ja onnellisia ihmisiä. Ja sitten luodaan just se vaikutelma, että kun tämän ostaa, niin sitten mustakin tulee tämmöinen kaunis ja onnellinen ja hyvinvoiva.
Joo, ja sitten se, että on hirveän helppo siis tilata jotakin tai hankkia joku sovellus, mutta sitten kun sä yrität irtisanoa sen, niin se on tehty hyvin monimutkaisesti. Siinäkin mun mielestä on tämmöistä manipulaatio, koska olen itsekin joskus jättänyt leikin kesken, kun se on tuntunut niin mahdottomalta, että no olkoon, mä katson tämän joskus myöhemmin ja sitten se taas unohtuu, että tilaus vaan jatkuu.
Joo, helppoa sen pitää olla. Tästä vaan klikataan jo.
Joo, noista kuvista sitten wellness-kulttuurissa esimerkiksi on näitä harmonisia ihmisiä, heillä on valkoiset vaatteet jossain luonnon keskellä, jossain jooga-asennossa.
Kyllä.
Patsastelevat.
Mm, mielikuvavaikuttamista.
Joo.
Että minäkin haluan tuon seesteisen rauhan itselleni. Tilaanpa tämän joogakurssin. Satu, sä tuossa sanoit alussa, että tietysti psykologina kuulet paljon niitä tarinoita ihmisiltä, että kun he ovat joutuneet manipulaation kohteeksi, niin millaiset tunteet siinä yleensä sitten velloa, kun he ymmärtävät sen, että jälkikäteen, että mitä on tapahtunut?
Niin, tässä on ensimmäisenä tämä, että mitä varten he ei ehkä muille ihmisille tästä puhu, niin se usein hävettää todella paljon, että on niin kuin joutunut manipuloiduksi, ihmiset syyttää itseään siitä ja toki ainahan olisi voinut toimia toisinkin, mutta usein se on niin kuin turhaa, mutta et ensinnäkin siinä on just se häpeän kynnys ennen kuin siitä voi puhua niin kuin kenellekään. Ja sit tietenkin tämä niin kuin itse syytökset ja en mä tiedä, mä ajattelen, että hyvässä tapauksessa tulee se kiukku tai sellainen, että haluukin, kiukku on niin kuin semmoista energiaa, että voi asettaa sit niitä rajoja jatkossa vähän tiukemmin ja sanoa vastaan, vaikka siinä tilanteessa on ehkä tuntunut siltä, että ei voi sanoa vastaan, mutta et on ehkä sitten haluaa toimia jatkossa toisin ja ei halua, että omien mielipiteiden tai oman näkökulman yli kävellään ja ehkä tarttuu kirjaan ja tekee harjoituksia ja opettelee ihan niin kuin just tällaista niin kuin ihan konkreettisesti, että mitä voi sanoa. Eihän me niissä tilanteissa, jossa joku ohjailee meitä, niin siinä on tosi vaikea niin kuin lähteä silleen, että hetkinen, mäpäs nyt mietin tämän kokonaan uudelleen. Että siihen pitäisi tavallaan niin kuin valmistautua ehkä ennalta.
Ja mulla on semmoinen esimerkki tarina, kun mä olin kirjanjulkkarit viimeksi ja sitten mulla oli soittolista. Mä olin tehnyt sitä pitkään ja hartaasti. Jossain puolivälin tienoilla joku, tai siis eräs ihminen tuli sanomaan, että tämä on tosi huonoa musiikkia, että pitää vaihtaa. Niin mä vaihdoin. Sitten mä jälkeenpäin mietin, että miksi ihmeessä mä tein noin.
Niin, että se oli vain yksi valitsema.
Mielipide. Joo,
niin. Aivan. Mitä sä ajattelet, Anna-Maria, että miten voisi pyrkiä vastustamaan tätä manipulointia, eli miten luoda itselleen niitä rajoja? Tuossa sä nyt et luonut itsellesi.
En luonut itselle rajoja.
Miten sä toimisit nyt?
No niin. Nyt kun mä tajusin sen, että mitä tapahtuu, niin sen jälkeen mä olisin vaan sanonut, että sori, tää on nyt tää lista.
Mm-hmm.
Mutta noista rajojen vetämisestä, niin jos joku suuttuu, kun sä vedät rajan, se on todennäköisesti hyötynyt siitä, että sulla ei ole niitä rajoja.
Mm. Se viimeistään sitten todistaa, että rajat kannatti laittaa.
Joo.
Mm. Sehän siinä rajojen asettamisessa just on vaikeaa, että me pelätään se toisen reaktiota. Ja näinhän se on, että jos joku on ihan niin kuin tarkoituksella just halunnut hyötyä ja manipuloinut, niin kyllä se vaan niin on, että ei ehkä niin kuin hyvällä suhtauduta siihen rajan asettamiseen. Mutta ehkä me voitaisiin vähän vähemmän pelätä sitä, että miten joku toinen reagoi. Että kyllähän ihmiset saa suuttua, saa olla harmissaan tai että ei me voida estää sitä, että toisella ihmisellä tulee jotain tunteita. Mutta kyllähän jokainen voitaisiin enemmän miettiä sitä, että jokaisella meillä on kuitenkin oma oikeus toimia omassa elämässä niin kuin me halutaan. Että meidän ei tarvitse aina miellyttää muita, niin. Vaikka olisi kuinka voimakas tahtoinen musiikin vaatija siellä.
Niin. Mutta se on tietysti hyvin inhimillistä, että se on hyvin vaikeaa, koska meillä on kuitenkin sitten se perustavaa laatua oleva pelko, että meidät hylätään. Että on se miellyttämisen halu, että minut hyväksyttäisiin, niin me sanoit tuossa Satu, että se kiukku on itse asiassa hyvä merkki, että se on terve reaktio, että mitä tässä tapahtuu. Nyt tämä kyllä enää, että ei jää vellomaan semmoiseen syyllisyyteen ja häpeään. Niin mitä sitten, kun sanoit, että voi miettiä ihan konkreettisesti, että mitä voi sanoa. Otetaan esimerkiksi nyt vaikka se työpaikkatilanne, että taas se joku tulee mielistelemään, että voisitko sinä nyt tehdä tämän jutun puolesta, niin mitä voi sanoa?
Musta nämä toistuvat tilanteet on tosi hyviä, koska niitä oikeasti voi harjoitella. Mutta esimerkiksi yksi on tällainen vähän niin kuin toistamistekniikka, että on miettinyt sen, mitä haluaa sanoa. Että, no jos se on vaikka, että ei halua tehdä ylitöitä, että minä lähden töistä kello 16 enkä tee ylitöitä, niin sitten vaan niin kuin toistaa sitä, että no voisitko sä nyt kuitenkin tänään jäädä, kun eihän sulla onko sulla jotain menoa tässä, ja sitten vaan toistaa sitä, että en voi jäädä yli 16, koska lähden silloin kotiin ja niin kuin ei lähde tavallaan selittelemään liikaa ja kirjoittaa vaikka niitä lauseita valmiiksi, koska useinhan me pystytään kuvittelemaan, mitä se toinen ehkä sanoisi, niin vähän niin kuin johonkin työhaastattelun ihmiset valmistautuu, niin ihan yhtä hyvin tällaisiin hankaliin vuorovaikutustilanteisiin voisi valmistautua ja treenata sitä vaikka peilin edessä tai jonkun kaverin. Tai itse asiassa minun työnohjausvastaanotolla joskus harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Et kyllä nämä, niin kuin, mä ajattelen, että se harjoittelu kannattaa. Ja kyllä nuo keholliset jutut on kanssa, että otetaan ryhdikäs asento ja rauhoitetaan se oma olotila, ettei mennä vaikka jos sillä toisella on vaikka se hätäinen olotila, niin ei mennä siihen hätään mukaan, vaan ollaan rauhallisena. Ja valitettavasti en voi auttaa tämän työurakkasi kanssa tällä kertaa.
Joo, ja Satu, tuossa kirjassa oli myös hyvä vinkki, että pitää pysyä tämän manipuloijan kanssa kontaktissa. Ihan siis konkreettisesti katsekontaktissa, koska jos kääntää katseen pois, niin se on jo merkki siitä, että tämä toinen on ikään kuin voittanut.
Niin, ja toinen on luovuttanut.
Niin.
Joo, toi on niin kuin mä ajattelen silleen, että se viestittää sitä, että minä olen tässä ja minä päätän, miten minä toimin. Ja jotenkin musta tuntuu, että usein niin kuin se manipulointitilanne on sellainen, että olisi liian kiusaannuttavaa jotenkin. Että ihmiset kiusaantuu tosi helposti, että ei nyt tuntuisi nololta sanoa jotain tai pikkumaiselta tuntuisi sanoa, että minä lähden tasan 4 ja niin kuin näin. Mutta että se on niin kuin tavallaan se manipulointi ja silloin onnistunut, jos tämmöinen tunne sitten lähtee ohjaamaan sitä omaa toimintaa. Tai aivan. Tunteen pelko. Mehän pelätään myös, että tulee joku tunne. Niin. Ja sitten koitetaan välttää se, että siinä tilanteessa tai konflikti esimerkiksi, niin koitetaan välttää.
Aivan. Ja sitten kun tämä toinen osapuoli huomaa, että se ei enää myönnykään päivästä toiseen toistaa sen napakan vastauksensa, niin sitten se ehkä loppuu se vaikuttamisyritys.
No se todellakin voi loppua just sillä, että jos antaa tilanteen jatkua, niin sitten se ei kyllä lopu välttämättä. Niin.
No mitä sanotte sitten siitä, että onko hyvä keino yksinkertaisesti rakentaa niitä rajoja sillä tavalla, että ottaa etäisyyttä siihen manipuloijaan? Jos on vaikka tuttu sukulainen työpaikalla joku, että välttelee sitä ihmistä.
No siis siinä tapauksessa sitä manipulointia ei pääse tapahtumaan, mutta se ei muuta sitä ongelmaa, että sitten kun tapaa tämän henkilön, niin se manipulointi voi jatkua.
Aivan. Tämähän on just se keino, mitä me usein käytetään, että me aletaan välttelemään näitä hankalia henkilöitä, jotka aina haluavat meiltä jotain. Siinä on myös se ongelma, että myöskään tämä manipuloija ei saa mitään palautetta siitä omasta toiminnastaan, jos hänelle ei kerrota, että tämä tuntuu ikävältä ja sen takia mulla on hankala olla sunkaan, että voitko lopettaa. Niin aivan. Sitä keskustelua ei koskaan käydä ja tavallaan mä ajattelen, että siinä hukataan se ihmissuhde, jos on vaikka just sukulaisista kyse, niin siinä mielessä voitaisiin ehkä olla usein rohkeampia ja koittaa jollain nätillä tavalla vaikka sitten sanoa tai pyytää toiselta, että voisitko olla toimimatta tällä tavalla, josta minulle tulee huono fiilis.
Aivan. Ja tavoitteena varmaan sitten semmoinen tilanne, että voi tuntea olevansa vapaa sanomaan ei tai kyllä ilman, että on pakkoa mihinkään suuntaan, että tuntee, että se päätösvalta on aina itsellänsä. Anna-Maria Mäki ja Satu Pihlaja, mitä mieltä olette sitten siitä tähän lopuksi, että voiko itseään manipuloida?
Ehdottomasti voi. Ja manipuloidaankin.
Onko se sitten itsesuggestiota tavallaan?
No joo, ja ajattelen, että siinä on paljon hyviäkin puolia, että me usein just ollaan paljon vähän semmoisia pelko-ohjautuvia, eikä oikein uskalleta lähteä vaikka johonkin vähän vaikeisiin juttuihin mukaan. Ja sitten jos onnistuisi itseään niin kuin innostamaan ja rohkaisemaan, niin sehän olisi monesti hyvä juttu. Ja ihmiset usein sanoo, että multa kesti niin ja niin kauan vaikka päästä johonkin vaiheeseen, että mä uskalsin ottaa askeleen johonkin, niin ehkä se itsesuggesti olisi semmoinen. Ja urheilijathan toki paljon käyttää tätä, on pitkään käytetty jo huippu-urheilussa, että niin kuin urheilija pystyy kuvittelemaan sen hyvän suorituksen ja sitten hän todennäköisemmin onnistuukin siinä, kun hän niin kuin tavallaan mielikuvissa sen nähnyt ja voi uskoa, että se on mahdollista.
Joo, sulkee sitä epäonnistumisen fiilistä pois keskittymällä siihen, että miten tämä onnistuisi parhaalla
just näin,
tavalla.
Just näin, että me ihmiset ollaan tosi hyviä kuvittelemaan niin kuin monta tapaa, millä asiat voi mennä pieleen. Niin. Sen sijaan, että me mietittäisiin, että miten se menisi hyvin.
Niin. Ja ehdottomasti munkin mielestä voi manipuloida itseään, mutta self-help-kirjallisuutta esimerkiksi julkaistaan ihan todella paljon. Jos self-help auttaisi oikeasti ihmisiä, niin maailma olisi jo pelastettu. Ja tässäkin self-help-kirjallisuudessa niin se saattaa jonkun aikaa vaikuttaa se, kun on lukenut sen kirjan ja saanut siitä niitä ideoita ja inspiraatiota. Mutta se taas hiipuu pois. Niin. Tiedä, onko se on varmaan ihmisen perusluonne tai laiskuutta tai jotain, että ajaudutaan helposti siihen, mikä on itselle tuttua ja mukavaa.
Niinpä, vaikka tosi monethan lukee niitä kirjoja just sen takia, että ne haluaisi muutosta. Joo, mutta se ei ole helppoa se muutoksen tekeminen.
Ei, ja sitten monesti ne ongelmat on myös rakenteellisia, että ne ei ole pelkästään ihmisestä itsestään kiinni.
Se on just näin, mutta silti se, että ihminen jättää itse tekemättä ne asiat, mitkä veisi eteenpäin, niin se tuntuu joskus ihan järjenvastaiselta, mutta näin se vaan on. Ja aivot on toki vanha elin, että koitetaan säästää energiaa, vaikka nykyään siihen ei ehkä olisi niin paljon tarvetta, että semmoista turhaa ponnistelua koitetaan välttää.
Kyllä, hei, kiitoksia tästä keskustelusta Satu Pihlaja ja Anna-Maria Mäki.
Kiitos.
Kiitos. Ja kiitos teille, hyvät kuuntelijat.